Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថ្មីរបស់កម្ពុជាត្រូវបានគេរិះគន់ថាជាឧបករណ៍គាបសង្កត់ក្រុមចោលព័ត៌មានវិទ្យាប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារតម្រង់គោលដៅវាយប្រហារគេហដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាអង្គការ UNHCR នឹងជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណជនចំណាក់ស្រុកនៅមិចស៊ិចដែលមានសិទ្ធិចូលសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ UNESCO ព្រួយបារម្ភថាគម្រោង Naga អាចប៉ះពាល់គុណតម្លៃនៃឧស្យានអង្គររដ្ឋាភិបាលដាក់វិធានការពិន័យអ្នកដែលគេចវេះពីការធ្វើចតាលិខិតរដ្ឋាភិបាល Zimbabwe និងចិនសម្រាប់ការភ័យខ្លាចវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបង្ក្រាបការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានរិះគន់ការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះដោយបាននិយាយថាវានឹងក្លាយជាឧបករណ៍សម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការគាបសង្កត់លើក្រុមប្រឆាំងច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថ្មីនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍អ៊ីនធឺណិតទាំងអស់លោក Phil Robertson នាយករងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបាននិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវាយប្រហារដល់គ្រោះថ្នាក់ប្រឆាំងនឹងសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនិងពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាតាមរយៈការពង្រីកការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិរបស់កម្ពុជាគឺជាឧបករណ៍ដែលមិនទាន់មានកន្លងមករបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការគាបសង្កត់តាមអ៊ីនធឺណិតចំណែកអ្នកស្រី Emmeline Gill ដែលជាអនុប្រធានប្រចាំតំបន់ផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានហៅច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថ្មីនេះថាជាគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សអនុក្រឹត្យមួយកម្រាស់ដើម្បីទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតធ្វើការរៀបចំសេវារបស់ពួកគេឡើងវិញតាមរយៈការបញ្ជូនសេវារបស់ពួកគេតាមច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិក្នុងរយៈពេល12ខែខាងមុខគឺមុនខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតនេះស្រដៀងគ្នានឹងច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាដែរអនុក្រឹត្យនេះបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតត្រូវតម្រូវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បំពេញបែបបទតាមអនឡាញដោយបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតមិនមកភ្ជាប់បណ្ដាញរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថ្មីនេះទេនោះអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនឹងត្រូវផ្អាកហើយគណនីធនាគារនឹងត្រូវបង្កកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានបញ្ជាក់ការវិស័យពុទ្ធថាអនុក្រឹត្យនេះគឺជាការចាំបាច់ដោយហេតុថាកម្ពុជាមិនទាន់មានប័ណ្ណបញ្ជាអ៊ីនធឺណិតនៅឡើយលោកបានបន្ថែមថាវាមិនសូវតឹងតែងដោយប័ណ្ណបញ្ញត្តិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសនោះទេក្រុមចៅព័ត៌មានវិទ្យាបានកំណត់គោលដៅវាយប្រហារលើគេហដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃប្រហោះដើម្បីប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារយោធាស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាបានបន្តប្រឹងប្រែងរារាំងការប្រឆាំងទូទាំងប្រទេសដោយបិទអ៊ីនធឺណិតនិងដាក់ពង្រាយកងទ័ពការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនេះបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងក្រុមឧត្តមសេនីយ៍ដែលបានផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកសីអងសានស៊ូជីកាលពីដើមខែនេះក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថាក្រុមចៅប៉ុននៅមីជាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្អាក់គេហទំព័រមួយចំនួនក្រុមនេះបានបញ្ជាក់នៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាយើងកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាសែត New Lies of Myanmar ដែលមានន័យថាពន្លឺថ្មីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាគេហទំព័រយោធាកំពុងរងការវាយប្រហារដោយមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវកាលពីថ្ងៃពុធលោក Matt Warren អ្នកជំនាញផ្នែកសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ RMIT របស់អូស្ត្រាលីបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះទំនងជាមានគោលដៅជំរុញចលនាសាធារណៈអង្គការ NetBlock ដែលឃ្លាំមើលការដាច់អ៊ីនធឺណិតនៅជុំវិញពិភពលោកបានដឹងថាសេវាអ៊ីនធឺណិតនៅមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានបង្អាក់ធ្ងន់ធ្ងរនៅយប់ទី4នៅម៉ោងប្រមាណ1ព្រឹកថ្ងៃពុធ អង្គការនេះថាសេវាអ៊ីនធឺណិតបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិត 21% នៃកម្រិតធម្មតាហើយត្រូវបានស្ដារឡើងវិញ8ម៉ោងក្រោយមកមុនពេលម៉ោងធ្វើការចាប់ផ្ដើមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានប្រាប់ VA ថាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR នឹងធ្វើការដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណជនចំណាកស្រុកណាដែលត្រូវការជំនួយខ្លាំងបំផុតដែលកំពុងរងចាំនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកហើយនឹងជួយពួកគេបំពេញឯកសារដើម្បីសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារ UNHCR នឹងធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនរាប់ម៉ឺននាក់ដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបង្ខំឲ្យស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកខណៈរងចាំសវនកម្មនៅតុលាការអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រមគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមដែលគេហៅថាពិធីការការពារជនចំណាក់ស្រុកអ្នកសេរូបតា Jacobson អ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការព្រំដែនភាគនិរតីនៃក្រមប្រសាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានបានប្រាប់ VA ថាអង្គការ UNHCR កំពុងធ្វើការដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតឬអ្នកដែលបានរងចាំយូរនៅក្រោមគម្រោង MPP ដើម្បីបានឆ្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ដែលបានបញ្ចប់គម្រោង MPP ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈខាងមុខការពិនិត្យជ្រើសរើសអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដោយអង្គការ UNHCR នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងកាត់បន្ថយការឃុំខ្លួនជនចំណាក់ស្រុកណាដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេភាគច្រើននឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅជាមួយអ្នកធានាឬសមាជិកគ្រួសារណាដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្រាប់ទោះបីជាអង្គការ UNHCR ជួយក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាអ្នកសម្រេចថាអ្នកណានឹងទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសដោយស្របច្បាប់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយនេះមិនមែនមានន័យថាជាការបើកចំហព្រំដែនសម្រាប់ជនដែលធ្វើចំណាកស្រុកមិនទៀងទាត់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេជំនួយការមួយរូបរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចន្ទអុចាកាលពីថ្ងៃពុធបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រំពន្ធចោទប្រកាន់សមាជិកសភាគណៈបព្វឆាំងមួយរូបថាបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលនេះគឺជាបទអក្រិតដែលអាចត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំប្រទេសថៃមានការកើនឡើងខ្លាំងនៃការប្រើប្រាស់ច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រចាប់តាំងពីមានការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវដែលដឹកនាំដោយយុវជនកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីទាមទារមានការកែតម្រង់របបរាជានិយមដ៏មានអំណាចនេះលោកសុផនអត្តវងជំនួយការគតិការឡាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅប៉ូលីសដើម្បីបណ្ដឹងស្រីអមរតចក្រេបានិគុលសមាជិកសភាខាងគណៈបកចលនាឈ្មោះទៅមុខពីបទសង្ស័យរំលោភច្បាប់ទាក់ទិននឹងសារបង្ហោះតាម Facebook របស់អ្នកស្រីមេត្រាទី112នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសថៃកំណត់ថាការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រយានីរាជានុសិទ្ធិគឺជាបទអក្រិតការសិក្សាថ្មីមួយបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 ថ្មីដែលផលិតរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន BioNTech មានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំង COVID-19 វិវត្តថ្មីដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទោះបីជាវាបង្កើតការឆ្លើយតបនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំទាបជាងការរំពឹងទុកក៏ដោយ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
3ខែក្រោយពីក្រុមហ៊ុន Naga បានប្រកាសគម្រោងទេសចរកែច្នៃខ្នាតធំមួយដែលនឹងមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តអង្គការ UNESCO បានប្រមានអំពីលទ្ធភាពដែលគម្រោងនេះអាចប៉ះពាល់ដល់គុណតម្លៃនៃសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមួយនេះលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការ UNESCO បានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់លើគម្រោងសាងសង់រមណីយដ្ឋានសិប្បនិម្មិតដែលមានតម្លៃប្រមាណ350លានដុល្លារអាមេរិករបស់ក្រុមហ៊ុន Naga Corp ដោយបារម្ភថាគម្រោងនេះអាចប៉ះពាល់គុណតម្លៃឧទ្យានបុរាណអង្គរក្នុងខេត្តសៀមរាបមជ្ឈមណ្ឌលបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់ UNESCO បានទទួលសំណូមពរជាច្រើនពីសំណាក់ភាគីទី3នានាបង្ហាញអំពីការបារម្ភរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការ UNESCO ចុះថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុន Naga Corp បានប្រកាសអំពីគម្រោងសាងសង់រមណីយដ្ឋានលើផ្ទៃដីទំហំ75ហិកតាលើទីតាំងដីជួលពីរដ្ឋរយៈពេល50ឆ្នាំដែលមានចម្ងាយ500ម៉ែត្រខណ្ឌត្បូងតំបន់2នៃឧទ្យានបរានអង្គរជាទីតាំងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលចុះបញ្ជីជាមួយអង្គការ UNESCO តាំងតែពីឆ្នាំ1992មកគម្រោងរមណីយដ្ឋានទេសចរកែច្នៃនេះរួមមានសន្តិគមន៍ដែលមាន500បន្ទប់សួនទឹក Chinatown ប្រព័ន្ធកសិនទឹកសួនត្រូពិចភូមិវប្បធម៌ជាដើម Naga Corp បានប្រសិទ្ធនាមគម្រោងនេះថាបឹងអង្គរដ៏អច្ឆរិយៈឬអង្គរ Lake of Wonder នេះបើយោងតាមឯកសារផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន DVOA ទទួលបានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះគ្រោងនឹងត្រូវបញ្ចប់ឲ្យរួចរាល់ត ្រឹមឆ្នាំ2025ក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសម្រាប់សម្រួលអន្តរជាតិអង្គរ ICC អង្គរនៅចុងខែមករាគម្រោងនេះបានស្ថិតចំកណ្ដាលនៃការពិភាក្សាហើយ UNESCO ថាយុបល់បច្ចេកទេសរបស់អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនោះគឺมันគ្រប់គ្រងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ UNESCO បានសរសេរក្នុងន័យដើមថារយៈចម្ងាយនៃគម្រោងនេះទៅនឹងតំបន់ត្រណប់នៃទីស្ថានបតិកភណ្ឌដែលត្រូវការពីនិងក៏ដូចជាទំហំវិសាលភាពនិងគោលគំនិតនៃគម្រោងអាចមានផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងដល់គុណតម្លៃជាសកលដល់ល្អឯកដែលអង្គរត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់ UNESCO លោកឡុងកុសលអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរអប្សរាដែលជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងតំបន់បេតិកភណ្ឌនៃឧទ្យានអង្គរទំហំប្រមាណ400គីឡូម៉ែត្រការ៉េបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថារដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តការវិនិយោគតែខ្លួនក៏ស្ដាប់យោបល់របស់អង្គការ UNESCO និង ICC ផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នោះទេថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ឈប់គម្រោង NagaCorp ឬអត់បើសិនជាគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិអង្គរឬ ICC ផ្ដល់អនុសាសន៍ដូច្នេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ចឹងកិច្ចការងារអ្វីទាំងអស់គឺអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាតែងតែឆ្លងយោបល់ទៅគណៈកម្មាធិការ ICC អង្គរបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលគណៈកម្មាធិការបានផ្ដល់នៅអនុសាសន៍យ៉ាងដូចនេះអានឹងនឹងមានទៅការពិភាក្សាគ្នាឬក៏អីយ៉ាងម៉េចទៀតខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែប្រកាសណាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានឹងស្ដាប់នៅយោបល់របស់គណៈកម្មាធិការ ICC អង្គរបាទ
អ្នកនាំពាក្យមួយរូបនៃក្រុមហ៊ុន NagaCorp បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពេល VOA តាក់ទងស្នើសុំសម្ភារតាមទូរស័ព្ទដោយស្នើឲ្យផ្ញើជាសារអ៊ីមែលវិញមកត្រឹមរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះក្រុមហ៊ុនមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA នៅឡើយទេក្នុងកំណត់ហេតុចុះថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ផ្ញើជូនម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនដែល VOA ទទួលបាននោះក្រុមហ៊ុន NagaCorp បានឲ្យដឹងថាគម្រោងបឹងអង្គរដោយអាចារ្យនេះទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិនមួយដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានសាងសង់និងបញ្ចប់ឲ្យចប់សពគ្រប់ក្រុមហ៊ុន NagaCorp បានត្រឹមបង្ហើបថាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិននោះមានគេឈ្មោះកសាងសួនកំសាន្តធំៗនិងជាក្រុមហ៊ុនទទួលកិច្ចសន្យាខ្នាតធំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទីកំសាន្ត Shanghai Disneyland កំណត់ត្រារបស់ Shanghai Disneyland បង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិនដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនវិនិយោគកសាងទីកំសាន្តនេះមានឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុន Shanghai Century Group ដែលចូលហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុន Walt Disney Company របស់សហរដ្ឋអាមេរិក NagaCorp ក៏បានបរិយាយបឹងអង្គរដ៏អច្ឆរិយៈនេះថាជាគម្រោងរមណីយដ្ឋានប្រមូលផ្ដុំជាកញ្ចប់តែមួយគត់ដែលមានរយៈចម្ងាយជិតនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តនៅខេត្តសៀមរាបជាងគេក្រុមហ៊ុននេះបានថែមថាខ្លួនសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអាជ្ញាធរអប្សរាតាំងតែពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2020ក្នុងការទទួលបានទីតាំងដីជួលប្រមាណ75ហិកតាក្បែរតំបន់ការពារនៃឧទ្យានបុរាណអង្គរនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន NagaCorp នៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2020នោះថាជាការពិតដែរឬទេលោកឡុងកុសលអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានប្រាប់ VOA ថា
ធម្មតាការវិនិយោគតែងតែបានបញ្ជាក់ច្បាស់បាទតែងតែបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយការវិនិយោគនេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការតំណាក់តំណងទាក់ទាញឲ្យមានវិនិយោគទុនបរទេសមកធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអត់មានជាអីជាបញ្ហាអ្វីទេអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់មានអីជាបញ្ហាបាទ
គណៈលើកឡើងអំពីការពិគ្រោះយោបល់ជាប្រចាំជាមួយ ICC អង្គរនោះលោកឡុងក៏សល់ថាលោកក៏មិនដឹងដែរតាមមុនពេលសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដោតដីជួលក្បែរឧទ្យានអង្គរនោះតើឲ្យក្រុមហ៊ុន NagaCorp កាលពីឆ្នាំមុនអញ្ញាធិជាតិអប្សរាបានសួរយោបល់ ICC អង្គរឬយ៉ាងណារីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOE ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដាក់វិធានការពិន័យជាប្រាក់ទៅលើអ្នកកិច្ចវេជ្ជតាលេខសាក់បង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់យ៉ាងតិច1លានរៀលវិធានការនេះធ្វើឡើងដើម្បីធានាមិនឲ្យមានការលួចរត់ពីមណ្ឌលចត្តាលេខសាក់និងមិនគោរពតាមគោលការណ៍តម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាលេខសាក់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានអនុម័តអនុក្រឹត្យមួយដោយដាក់ពិន័យជាប្រាក់លើអ្នកកិច្ចវេស ពីការធ្វើចត្តាឡីស័កឬដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលជាធម្មតាមានរយៈពេល14ថ្ងៃនេះបើយោងតាមអនុក្រឹត្យស្តីពីវិធានការចត្តាឡីស័កដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មាត្រា1នៃអនុក្រឹត្យដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនចែងថាការធ្វើចត្តាឡីស័កគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ការពារអាយុជីវិតសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីបញ្ជៀសឲ្យបានជាអតិបរមានៅផលប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងសុខាភិបាលជាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការចាត់វិធានការចត្តាឡីស័កហើយក្នុងករណីចាំបាច់ក្រសួងត្រូវសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិបើតាមអនុក្រឹត្យការធ្វើចត្តាឡីស័កត្រូវអនុវត្តចំពោះរាល់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេសដែលធ្វើដំណើរពីក្រៅប្រទេសចូលមកកម្ពុជាតាមគ្រប់មធ្យោបាយនិងបុគ្គលដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលជាមួយអ្នកជំងឺ COVID-19 ឬជាមួយអ្នកដែលសង្ស័យថាមានផ្ទុកមេរោគជំងឺ COVID-19 ការធ្វើចត្តាឡីស័កត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័កណាមួយដែលកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលឬទីកន្លែងណាមួយផ្សេងទៀតតាមការកំណត់របស់ក្រសួងឬដោយរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិអនុក្រឹត្យចែងថាត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ5លានរៀលចំពោះបុគ្គលដែលកិច្ចវេះមិនចង់ធ្វើចត្តាឡីស័កឬបុគ្គលដែលកិច្ចចេញពីទីកន្លែងធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេលនៃការធ្វើចត្តាឡីស័កត្រូវកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលការអនុវត្តការពីកន្លងទៅរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺមានរយៈពេល14ថ្ងៃនៃការធ្វើចត្តាឡីស័កហើយតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តសម្ណាក់យ៉ាងតិច2ដងចំណែកបុគ្គលដែលមិនសហការជាមួយមន្ត្រីសុខាភិបាលដើម្បីយកសម្ណាក់ទៅវិភាគរោគមេរោគក៏ត្រូវពិន័យពី1លានរៀលទៅ5លានរៀលដែរហើយបើទោះជាបង់ប្រាក់ពិន័យនេះបុគ្គលនោះក៏ត្រូវយកសម្ណាក់ទៅវិភាគដដែលបើតាមអនុក្រឹត្យដដែលត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលប្រមាណ2500ដុល្លារទៅ50លានរៀលប្រមាណ12500ដុល្លារចំពោះអ្នកផ្ដើមគំនិតដឹកនាំណែនាំញុះញង់បញ្ចុះបញ្ចូលឬជួយសម្រួលដោយចេតនាដល់បុគ្គលដែលធ្វើចត្តាឡីស័កឲ្យកិច្ចចេញពីការត្រួតពិនិត្យរបស់មន្ត្រីចត្តាឡីស័កឬកិច្ចវេះពីការធ្វើចត្តាឡីស័កឬកិច្ចចេញពីកន្លែងធ្វើចត្តាឡីស័កចំពោះគ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលឯកជនទាំងអស់ដែលជួយលាក់បាំងនិងមិនបានជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ទៅក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងករណីពិនិត្យឃើញអ្នកជំងឺដែលកំពុងទទួលសេវាព្យាបាលកិច្ចពីការធ្វើចត្តាឡីស័កក៏ត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលទៅ50លានរៀលដែរអនុក្រឹត្យបញ្ជាក់ថាប្រាក់ពិន័យនឹងកើនឡើងទ្វេដងក្នុងករណីដែលអំពើល្មើសត្រូវបានប្រព្រឹត្តម្ដងទៀតមាត្រា20នៃអនុក្រឹត្យចែងដែរថាចំពោះបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងអាចត្រូវលើកលែងឲ្យរួចផុតពីការទទួលពិន័យប្រសិនបើបុគ្គលនោះបង្ហាញប្រាព័ត៌មានដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលឬមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចឬបានផ្ដល់កិច្ចសហការចាំបាច់នានាដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាការពិន័យជាប្រាក់នេះមិនធ្វើឲ្យបុគ្គលប្រព្រឹត្តល្មើសរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវខាងព្រហ្មទណ្ឌឡើយនៅសប្តាហ៍នេះអតីតអធិការនគរបាលស្រុកគំរៀងខេត្តបាត់ដំបងគឺលោកកឹមបន្លកត្រូវខត់ខ្លួនហើយតុលាការខេត្តបាត់ដំបងបានចោទប្រកាន់លោកពីបទការនាំមនុស្សចេញដោយមិនស្របច្បាប់សម្រាប់នាំឆ្លងដែនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឲ្យមនុស្សចាកចេញដោយមិនធ្វើចត្តាឡីស័កការចាប់ខ្លួនអធិការរូបនោះបន្ទាប់ពីការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាមានករណីមិនឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័កដែលលោកប្រមានចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងអញ្ញាធនតាមព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃក៏បន្តវិធានការរបស់ខ្លួនក្នុងការធានាថាពលករដែលវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃត្រូវបានធ្វើចត្តាឡីស័កត្រឹមត្រូវនិងមិនមានអ្នករត់គេចអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាខេត្តលោកលីសារីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាបច្ចុប្បន្ននេះពលករខ្មែរត្រឡប់ពីប្រទេសថៃកើនឡើងដោយសារជិតចូលឆ្នាំខ្មែរដោយក្នុងនោះមួយថ្ងៃមានពលករចន្លោះពី200នាក់ទៅ400នាក់ចូលមកតាមច្រកក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកបន្តថានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះ ពលករខ្មែរម្នាក់ដែលស្ថិតក្នុងមណ្ឌលចតាឡេសៈវិទ្យាល័យសម្ដេចឪបានរត់គេចពីមណ្ឌលហើយអាជ្ញាធរកំពុងតាមយកមកវិញអភិបាលរងខេត្តរូបនេះបន្ថែមថាអាជ្ញាធរនឹងអនុវត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹងតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាថាមិនមានករណីរត់គេច
ក៏មិនអនុក្រឹត្យយើងត្រូវជានិកាដែលបន្តឹងបញ្ហាអនុវត្តច្បាប់ហើយចូលជាពលករនឹងគិតពេលឬមួយអីយើងត្រូវអនុវត្តតាមអនុក្រឹត្យតាមសកលដែលបានចែង
លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលបានផ្គត់ផ្គង់អាហារដល់អ្នកធ្វើចតាឡេសៈនិងបានបន្ថែមមីនិងទឹកសុទ្ធជូនពួកគាត់ទៀតផងលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់មានប្រសាសន៍ថាការដាក់ពិន័យជារឿងមួយប៉ុន្តែលោកថាវិធីសាស្ត្រដែលល្អបំផុតគឺការមានវិធានការតឹងរ៉ឹងក្នុងការធានាឲ្យអនុវត្តបានពេញលេញសម្រាប់អ្នកធ្វើចតាឡេសៈលោកបន្ថែមថាពលករនិងពិបាកបង់ប្រាក់ពិន័យនេះដោយសារពួកគេមិនមានការងារធ្វើហើយប្រឈមនឹងការបង់បំណុល
តាមផាពីនៃខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយទេប៉ុន្តែវាមិនអាចធានាថាជាពលរដ្ឋនឹងគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង់ទៅនឹងប្រាក់ពីនៃនោះដែរទេ
លោកខុនថារ៉ូបន្តថាការទំនុកបំរុងអាហារការស្នាក់នៅឲ្យបានសមរម្យនិងការទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលជារឿងសំខាន់មួយសម្រាប់ពលកររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ប្រទេសស៊ីមបាវេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានទទួលវ៉ាក់សាំងចំនួន2សែនដូសរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm របស់ចិនតែត្រូវបានជួយឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីជួយបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ស៊ីមបាវេដូចជាប្រទេសភាគច្រើនទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងត្រូវការការចាក់វ៉ាក់សាំងរាប់លានដូសទៀតបន្ទាប់ពីការឆ្លងបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងលោក Columbus Mahanga រាយការណ៍រឿងនេះឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Harare ហើយលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោកអនុប្រធានាធិបតីកូស្តង់ទីណូឈីវិនកានៃប្រទេសស៊ីមបាវេហើយក៏ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរនោះបានញញឹមស្វាគមន៍នៅឯចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិរ៉ូបឺមួយកាបេដោយបាននិយាយទៅកាន់ក្រុមអ្នកកសែតបន្ទាប់ពីយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm បានចុះចតមុនថ្ងៃទៅនឹងរះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកឈីវិនកាបានថ្លែងថា
This is a temporary donation given the rest.The recent ravages and tragedies that visited our nation through COVID-19.
នេះជាអំណោយទាន់ពេលវេលាដែលបានផ្ដល់ឲ្យនៅអំឡុងសោកនាដកម្មនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងតាមរយៈការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការទទួលបានវ៉ាក់សាំងទាំងនេះជាពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ប្រទេសជាតិដែលនៅទីបញ្ចប់យើងអាចជិតវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពប្រក្រតីដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៅពេលដែលយើងត្រូវការចាំបាច់ការឆ្លើយតបវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនមុនដំបូងជាការសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសយើង
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះមន្ត្រីម្នាក់នៃមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈរបស់ស៊ីមបាវេបានប្រាប់ VOA ថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Sinopharm មិនមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 វិវត្តថ្មីរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលបានរាលដាលចូលក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេទេលោកសង្ឃឹមថាស៊ីមបាវេនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងភ្លាមៗនៅក្រោមកម្មវិធី COVAX និងសហភាពអាហ្វ្រិកដូច្នេះប្រទេសអាចមានវ៉ាក់សាំងល្បីៗផ្សេងទៀតដែលមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកគូសៅជុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសស៊ីមបាវេបានច្រានចោលការមិនទាន់សង្ស័យណាមួយអំពីវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm នៅពេលដែលត្រូវបានសាកសួរដោយ VOA លោកគូបានថ្លែងថា
No I'm not the scientist so I do not want to make unprofessional comments
ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទេដូច្នេះខ្ញុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយគ្មានវិទ្យាសាស្ត្រនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាវ៉ាក់សាំងចិនបានបង្ហាញសុវត្ថិភាពរួចហើយ
វិជ្ជបណ្ឌិតអេឡូពីនីមែលស៊ីបាន់ដាគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រព័ន្ធភាពស៊ាំប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងនៅមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ីមបាវេលោកបាននិយាយប្រកបដោយសុតិធិញ្ញមថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm នឹងជួយ Zimbabwe បន្ទាប់ពីករណីជំងឺ COVID-19 ឡើងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសលោកបាននិយាយថា
Any vaccine is better than no vaccine bottom line in terms of efficacy we will only know once it has been used We don't know what it will be in our own setting.
មានវ៉ាក់សាំងប្រសើរជាងអត់នេះជាការសំខាន់យើងនឹងដឹងពីប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងនេះហើយយើងនឹងមិនដឹងពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វាទេលុះត្រាតែវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានសាកល្បងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងមិនបានដឹងអំពីវ៉ាក់សាំងរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Oxford ទេហើយថាតើវាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរហូតទាល់តែពួកគេបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងពលរដ្ឋជំនិច្ចកាលមានបញ្ហាថាតើវ៉ាក់សាំងនោះមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏អត
់រដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាវេបាននិយាយថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm មានអត្រាប្រសិទ្ធភាពពីចន្លោះ 76% ទៅ 86% នៅថ្ងៃច័ន្ទលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Robert Mudiyi Randima រដ្ឋលេខាធិការស្ដីទីនៃក្រសួងសុខាភិបាលនឹងធ្វើការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm នៅសប្តាហ៍នេះមុនពេលចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងដោយមិនគិតថ្លៃនិងស្ម័គ្រចិត្តនៅទូទាំងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលស៊ីមបាវេបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានគម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 60% នៃប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល14លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសដោយសង្ឃឹមថាសហគមន៍ទាំងមូលនឹងមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបន្តការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរបបប្រហារយោធាហើយបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោកស្រីអងសានស៊ូជីទោះបីជាមានការបង្ហាញនៅកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយក្រុមយោធានិងប៉ូលីសក៏ដោយលោក Arash Araba Sadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ធំបានបន្តចូលសប្តាហ៍ទី3នៅមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីពួកយោធាបានដណ្ដើមយកអំណាចហើយបានឃុំឃ្លួនមេដឹកនាំកម្ពុជារួមមានលោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលការឃុំឃាំងបានបន្តរហូតដល់ថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះពលរដ្ឋនៅក្រុងយ៉ាងហ្គុនបានស្រែកនៅរបាំងប៉ូលីសនៅលើផ្លូវជិតទីសាការគណៈបកលោកស្រីស៊ូជីទៅប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការតវ៉ាពេលយប់ខ្លាចជាហិង្សាកងប៉ូលីសនិងយោធាបានបង្កើនការគៀបសង្កត់នៅពេលថ្មីៗនេះដើម្បីបញ្ចប់ការតវ៉ាប្រឆាំងដោយការបង្ហាញកម្លាំងចាប់តាំងពីគ្រាប់កាំភ្លើងជាប់ដល់កណ្ដុងបាញ់ទឹកដោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីថាកាំភ្លើងបានតម្រង់ពួកបាតុករដោយសន្តិវិធីភាគច្រើនវងមនុស្សបានឈរជាជួរនៅតាមផ្លូវខាងក្រៅធនាគារកណ្ដាលមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយមានកាន់សញ្ញាដែលសរសេរថា CDM ដែលសម្គាល់ចរណាមិនស្ដាប់បង្គាប់ស៊ីវិលអ្នករៀបចំចាត់ចែងការតវ៉ាលោកថេតអោងចង់ឲ្យវិស័យធនាគារបញ្ឈប់សកម្មភាពលោកថា
ចលនាមិនស្ដាប់បង្គាប់ស៊ីវិលត្រូវតែបង្កើនសន្ទុះការតវ៉ាប្រឆាំងដោយមានហិង្សានិងការខូចខាតតិចចលនា CDM ក្នុងផ្នែកធនាគារនឹងជាវិធីមួយមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីបង្អាក់មុខងាររដ្ឋបាលរដ្ឋប្រហារ
យោធាដែលដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់មីនអោងឡេងបានចោទប្រកាន់ពីការបោះឆ្នោតមិនប្រក្រតីនៅខែវិច្ឆិកាដែលគណៈបក NLD បានឈ្នះដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋប្រហារស្របច្បាប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានអនុម័តការពីពេលថ្មីថ្មីនេះដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងមេដឹកនាំកម្ពុជាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាតែពួកយោធាមិនបានបង្ហាញសញ្ញាថមថយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.